В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Пора розпочинати новий інформаційний день, а заразом і тиждень. В студії «Ранкової свободи» Ірина Гнатишин. Вітаю вас в першій частині програми. Ми довідаємося, що відбувається в Маріуполі з прямого включення. Чи вдасться Путіну приспати Європу?
Про те, що Європа трошки буде заспокоюватися, трошки приколисуватися, це є факт безумовний. Але нетерплячка Путіна, елементарне хамство і тому подібне, воно навіть це нівелює.
Росія готує для України боснійську пастку.
Ідеальним сценарієм для Росії буде боснійський. Схід України має здобути широку автономію, бути практично повністю самовирядним, але формально залишатися частиною політичного та правового поля України.
Про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Добровольчий батальйон «Азов» повідомляє, що обстріл околиць Маріуполя і далі триває. За даними з Фейсбуку «Азова», обстріл здійснюється з мінометів. Докладніше про те, що відбувається у Маріуполі, слухайте вже за кілька хвилин у прямому включенні з місця подій. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що у разі, якщо режим припинення вогню на Донбасі буде нетривалим, може йтися про запровадження воєнного стану. Якщо є мирний план, його підтримують ЄС, США і виконує Росія, то зрозуміло, що тоді воєнного стану не потрібно. Але якщо це перемир'я закінчиться так, як закінчувалися всі попередні перемир'я, іншого варіанту немає, зазначив Яценюк в інтерв'ю телеканалу 1+1. За словами Яценюка, основна перевага запровадження воєнного стану, цитата, що вся країна переходить виключно на військові рейки, починаючи від цивільної оборони і закінчуючи тим, що військове командування отримує всю повноту влади на території України. Кінець цитати. Режим припинення вогню на Донбасі формально триває з 18-ї години п'ятниці. Водночас у РНБО вже повідомили про неодноразове порушення перемир'я з боку бойовиків. Сепаратисти на своїх сайтах твердять, що режиму припинення вогню не дотримуються українські військові. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що інциденти на Донбасі після досягнення домовленості про припинення вогню демонструють їхню крихкість. За його словами, інциденти поблизу Донецька, Маріуполя та в інших точках Донбасу доводять, що дипломатичні потуги, цитата, можуть бути швидко зведені на нівець. Франк-Вальтер Штайнмаєр також зазначив, що режим припинення вогню означає початок важкого політичного процесу, який має торкатися всіх відкритих питань та конфлікту інтересів. Кінець цитати. Зокрема, на думку Штайнмаєра, перемир'я має підготувати підґрунтя для обміну полоненими, ефективного контролю за кордоном та діалогу щодо забезпечення участі жителів Сходу України в політичних процесах у Києві. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив, що Євросоюз може переглянути запроваджені проти Росії санкції у разі, якщо режим припинення вогню на Сході України буде тривалим, а сторони конфлікту розпочнуть переговори про встановлення миру. Про це Ромпей сказав в інтерв'ю бельгійському телеканалу VRT. Україна та США у Чорному морі розпочинають навчання «Сібриз». Це буде у північно-західній частині Чорного моря. Навчання розпочинається сьогодні і триватимуть до 10 вересня. За декларованою метою навчань є проведення міжнародної операції зі встановлення та забезпечення зони безпеки судноплавства у кризовому районі, повідомляє Міністерство оборони України. До морської компоненти увійдуть 12 кораблів та суден забезпечення, у тому числі 5 кораблів Військово-морських сил України та 2 кораблі Держприкордонслужби. До участі у відпрацюванні спільних дій запрошені також Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. Кілька країн надіслали спостерігачів. Це Грузія, Норвегія, Швеція та Франція. Збірна України з футболу розпочинає участь у відбірному турнірі Чемпіонату Європи. Сьогодні в Києві підопічні Михайла Фоменка приймають команду Словаччини, одного з головних конкурентів у боротьбі за право 2016 року зіграти на полях Франції.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:12, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, вечір і ніч у Маріуполі минули відносно спокійно. Втім, жителі міста повідомляють про артилерійні залпи і постріли. І загалом людей на вулицях міста поменшало. Втім, про кардинальні зміни в повсякденному житті містян наразі не йдеться. Яка ситуація зараз у Маріуполі, нам розкаже кореспондент Віталій Сізов. Він з нами на прямому зв'язку. Віталію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, як змінилася за останні години ситуація в місті? Чи якісь повідомлення і чи вони підтверджені про те, що чутно постріли в місті? І як на це реагують люди?
Ну, ось радник губернатора Сергія Тарути Константин Ватоцький написав у себе в Фейсбуці, що вночі був з трьох напрямів танками, БТРами, піхотою. Нібито на місто, але дійсно звучали постріли, але інтенсивність їх була значно нижча, чим учора. Тому що, відносно спокійно сказати, що пройшла вечір та ніч. Були чутні постріли в градів та артилерії і автоматні постріли ввечері вчора були в місті. А так, це взагалі стабільно, людей на вулицях дещо менше, ніж зазвичай, але вони поводять себе як завжди. В деяких магазинах я помітив, що постачання нових партій товару обмежено або не ведеться, тому в крамницях полки напівпорожні. І бізнес так ніби причаївся, то чекає на розвиток ситуації. Це відображає порт Маріупольський, де в останній час мало кораблів, а в деякі дні взагалі немає кораблів, хоча раніше на рейді стояло там 10-18 кораблів щоденно. І це вказує на пониження інтенсивності бізнес-діяльності.
Віталію, раніше, коли тільки ситуація ця зароджувалася на Донбасі і пожвавився сепаратистський рух, активісти проросійські говорили про те, що буцімто центр не чує регіонів. І зараз з'явилася інформація, що місцеві жителі Маріуполя хочуть, аби до них приїхав президент. Що хочуть почути від Петра Порошенка?
Вони хочуть почути, що Збродолю, це його приїзду чекають не, скажімо, ті товариші, які казали, що нас не чують, а навпаки, в місті пожвавилась якась така проукраїнська громада, і дійсно це не тільки показуха, що прапори повсюди висять, а я спілкувався з людьми, я не знаю, як тут ситуація була кілька місяців назад, але я зустрічаю дуже багато людей з проукраїнської позиції, і вони хочуть почути від Порошенка, що він дав їм гарантії того, що місто не здадуть. Тому що тиждень тому з міста виходила техніка і деякі сили добровольчі. Тому є таке, люди, деякі частина людей думають, що місто можуть здати наслідок цих переговорів в Мінську. От людям та бізнесу повинні дати якісь гарантії, що місто будуть захищати. І є така інформація, що президент скоро відвідає місто, можливо, навіть сьогодні.
Віталію, напередодні теж була інформація про те, що, скажімо, в Запоріжжі на підступах до міста люди будують фортифікаційні своєрідні такі споруди, риють рови. Чи можна говорити, що зараз, скажімо, в Маріуполі отака громадська оборона налаштована на достатньо належному рівні? От твої спостереження.
На якому рівні їхня підготовка, я не знаю, але дійсно самооборону, я кілька днів тому спілкувався з представниками штабу самооборони, вони кажуть, що кожен день до 70 чоловік приходить до них записуватися. І ось я вчора ввечері спілкувався з людьми на площі біля театру, це така головна площа у місті, і я зустрів там декілька людей, які рили ці споруди. На рахунок того, що риють, я би більше вважав, що це така піар-акція, щоб показати, що громада міста виступає проти, ніж дійсно якісь там допомагає обороні, тому що там за допомогою техніки звичайно рити окопи легше, ніж за допомогою там лопати. Але навіть і такі люди є, які беруть лопати та риють лінії оборони.
Ще одне абсолютно таке житійське питання. Як працює транспорт, як працює система життєзабезпечення, лікарні і так далі? Можна говорити, що Маріуполь живе своїм звичайним життям?
Так, воно в звичайному режимі працює, транспорт працює, але немає, в деякій частині міста немає гарячої води. і кажуть, що не буде до кінця, до початку отопительного сезону.
Опалювального, так.
Тільки тоді буде гаряча вода. А так, взагалі, ну, це не має відношення, як я вважаю, до осади міста, а більше за цю ситуацію тяжку в газовій сфері в країні, там, з дефіцитом, я думаю, це причина. А так, взагалі, життя, звичайно, люди своїм звичайним життям живуть, ходять на роботу. Ну, з такого знаково, я лише помітив, що місцевий Макдональдс закритий, зачинен був учора чомусь. І теж це як такий лакмус, що бізнес дещо нервує та чекає гарантій, тому що ці представники ДНР обіцяли взяти місто до дня визволення Донбасу. Це сьогодні, 8 вересня. Тобто штурму очікували вчора, ну, як пише радник Тарути, нібито він був, хоча не чули таких вибухів, там, як позавчора, або сьогодні.
Дякуємо Віталію. Віталій Сизов, наш кореспондент, і він перебуває в місті Маріуполі і розповідав про останні події звідти.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Чим живуть нині медики в зоні АТО? Лікарня в місті Щастя на Луганщині одна з найближчих до передової. 3 місяці вона залишається без фінансування. Медики працюють на волонтерських засадах, а медикаменти завозять як гуманітарну допомогу громадські активісти. В облдержадміністрації кажуть, що схожа ситуація склалася із лікарнями швидкої допомоги по всій області. Частину хворих і поранених доправили до Артемівська. Більше Анастасія Москвичова.
З початку конфлікту на Донбасі у Щастинській міській лікарні прооперували понад 500 поранених вояків. Це не враховуючи пацієнтів серед цивільного населення, розповідає головний лікар клініки Олег Супрун. За його словами, у найтяжчі дні працювали одночасно на 4 операційні.
Хірургічне відділення принципіально по больниці розчитане на 30 коек, а зараз ми працюємо порядку на 60-65 коек. Больниця ближче всіх місту активних бойових дій, а ближайший наш воєнний госпіталь знаходиться десь порядку 45 кілометрів в Новойдарському районі.
Терапевтичне відділення також переповнене. З початку бойових дій щомісяця клініка споживає енергоносіїв на понад 900 тисяч гривень, говорить Олег Супрун. Тим не менш, за його словами, вже 3-й місяць лікарня не має державного фінансування. На підмогу тутешнім медикам, що увесь цей час працюють на волонтерських засадах, приїхали колеги – лікарі та анестезіолог із Чернігівської та Харківської областей. Медикаменти та перев'язувальні матеріали привозять волонтери з інших міст. Хоча ситуація навколо Щастя залишається нестабільною, місто потерпає від обстрілів. Щастинська лікарня фінансується із міської казни Луганська, але в нинішніх умовах на неї сподіватися не доводиться. Пояснює ситуацію новопризначений начальник відділу охорони здоров'я Луганської ОДА Герман Звєрєв. Зараз триває перепідпорядкування медзакладу області, тож орієнтовно до кінця тижня усім співробітникам виплатять зарплату, обіцяє він.
У нас є теж такі проблеми, як по щастю.
У нас такі ж проблеми, як у Щасті, і швидкою допомогою, оскільки у результаті цього незрозумілого реформування вся область виявилась фінансованою з однієї станції, яка знаходиться у Луганську. Тому сьогодні вже 3-й місяць не отримують зарплату і Троїцький, і Айдар, і Мілове, Марківка. Всі ці наші райони сільськогосподарські. Таке саме завдання у нас – отримати нові картки у казначействі, відновити фінансування і виплатити зарплату.
Також він говорить про плани виплачувати зарплати лікарям на територіях підконтрольних самопроголошеній ЛНР, якщо ці заклади фінансувались із обласного, а не з місцевого бюджету. За словами Звєрєва, зараз продовжують працювати і допомагати людям лікарі у Свердловську та Антрациті. Тим часом багатьох хворих і поранених із Луганщини перевозять у сусідню область, в Артемівську лікарню на Донеччині. За словами тамтешніх медиків, тільки у відділення травматології щодня надходить близько 15 постраждалих. постраждалих із обох областей. Це і військові, і цивільні. Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, через те, що лікарі у великій кількості виїжджають із зони бойових дій, рівень забезпеченості цивільних закладів охорони здоров'я Донеччини та Луганщини медиками становить лише 30%. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Президент Росії Володимир Путін застосовує проти України тактику сходинок. Атака, пауза з обіцянками підтримку миру і ще сильніша атака. Власне, головна мета тактики – ввести в оману Захід і уникнути посилення санкцій. Експерти, опитані Радіо Свобода, переконані, що ЄС не повинен відступати у своїй протидії путінській агресії. В цьому зв'язку дуже важливим є ухвалення сьогодні Євросоюзом нових, жорсткіших санкцій проти Росії.
Колишній перший заступник голови парламентського комітету закордонних справ Тарас Чорновіл констатував у коментарі Радіо Свобода, що президент Росії Володимир Путін використовує проти України тактику сходинок, наступ, зупинки із запевненням у готовності до миру в Україні і черговий ще потужніший наступ. Таким чином, господар Кремля намагається ошукати Захід, передусім Європейський Союз. І це, вважає Тарас Чорновіл, тривалий час вдавалося від окупації Криму до збиття малайзійського Боїнга на Донбасі. Але ця трагедія також нахабність брехні, яку, на думку колишнього народного депутата, дозволяють собі керівники Росії, стали грати проти Москви. Приспати Європу, а потім переходити на нову сходинку ескалації Путіну вже не вдасться.
Про те, що Європа трошки буде заспокоюватися, трошки приколисуватися, це є факт безумовний. Але нетерплячка Путіна, бажання його все одно десь щось додавлювати, дотискати, елементарне хамство і тому подібне, воно навіть це нівелює. Ну, уявіть собі, тільки оголошене перемир'я, весь світ про це прогудів, і зараз першими заголовками скрізь, що перемир'я фактично зірване, тому що йдуть обстріли.
Цю тему ми порушимо знову трохи згодом, а поки що, шановні слухачі, ми пропонуємо вам поміркувати над тим, чи вплине запровадження нових санкцій з боку ЄС на Володимира Путіна. Лінії для дзвінків будуть відкриті трохи далі за опів на сьому.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
7:25 у Києві. Самопроголошені ДНР і ЛНР хочуть внести в угоду про припинення вогню на Донбасі пункт про надання їм незалежності від України. Про це заявляє так званий прем'єр ДНР Олександр Захарченко. Втім, раніше очільники збройних угруповань сепаратистів нібито наполягали на тому, щоб східні регіони залишилися в складі України, але здобули повну автономію і право вибудовувати самостійно свої відносини з Кремлем. Експерти припускають, що така риторика може свідчити про бажання Володимира Путіна і його режиму реалізувати в Україні боснійський сценарій. Подібно до Боснії, Україна мала б складатися з кількох слабко пов'язаних між собою частин. При цьому центральна влада втратила б змогу ухвалювати важливі стратегічні рішення щодо членства в НАТО чи ЄС. Східні регіони зможуть їх блокувати. Більше про це Жанна Беспідчук.
Балканська країна, яка складається з Федерації Боснії та Герцеговини і Республіки Сербської, живе в мирі впродовж останніх двох десятиліть відтоді, як були укладені Дейтонські угоди в 1995 році після трирічної війни. Але Боснія отримала репутацію країни в стані постійної кризи, в якій жодна з частин не може вийти за свої етнічні кордони. У той час, як її сусіди приєдналися до НАТО, Європейського Союзу та інших західних структур, чи мають намір це зробити в найближчому майбутньому, можливість ухвалювати такі рішення в Боснії просто заблокована через її складний федеративний устрій. Така модель вельми приваблює Москву, коли йдеться про майбутнє України, вважає головний редактор журналу «Росія в глобальній політиці» Федір Лук'янов.
Ідеальним сценарієм для Росії буде боснійський. Це вже обговорювалося багато разів. Схід України має здобути широку автономію, бути практично повністю самоврядним, але формально залишатися частиною політичного та правового поля України.
Керівник благодійного фонду «Майдан закордонних справ» дипломат Богдан Яременко вважає, що для Кремля статус Сходу України не принциповий. Для Володимира Путіна принципово закласти міну уповільненої дії під політичну систему України.
Для Росії не просто важливо відколоти якусь частину.
на нашій території, але і закласти певні міни повільної дії під усю політичну систему України. Через те, це для України все обмежуватиметься лише намаганнями Росії здобути якийсь певний статус, не будемо визначати, який для Донецької, сучасної Луганської областей. Тобто через те будуть вимоги децентралізації, федералізації, тобто створення такої політичної системи, яка послаблювала б Україну в цілому і дозволяла у майбутньому чинити на неї тиск.
Саме боснійська модель запропонує альтернативу двом варіантам, які є для Росії неприйнятними. Перший – це план децентралізації президента Петра Порошенка, який передбачає передачу регіонам частини повноважень центральних органів влади. Кремль вважає, що цього недостатньо, щоб вирішити кризу. Інша опція – буквальний розпад України як держави, що Кремль також саме по собі не влаштовує. Лук'янов вважає, що дуже важливо, аби східні території, контрольовані сепаратистами, залишалися частиною України.
The Russian goal is to get...
Мета Росії – отримати механізми, за допомогою яких у разі потреби чи надзвичайних обставин можна перешкоджати геополітичному руху України до членства в НАТО, який помилково чи ні Росія розглядає як екзистенційну загрозу.
Якщо Україна наслідуватиме приклад Боснії, контрольований сепаратистами Схід цілком імовірно матиме тісніші відносини з Кремлем, ніж з Києвом. Жанна Посвічук, Радіо Свобода, Київ.
Латвійці ще пам'ятають перші роки після відновлення незалежності Латвії на початку 90-х, коли керівництво країни радило готуватися до гіршого і купувати буржуйки. Тоді окремі жителі Латвії, особливо у регіонах, почали створювати внутрішню квартирну систему опалення. Проблеми в Латвії з цього приводу продовжилися і далі. Східний сусід вміло маніпулював енергетичними питаннями в політичному руслі. Які висновки з цього зробила Латвія і як останні події в Україні впливають на енергетичні плани країни, дізнавалась Людмила. Мила Пилип.
Перші роки після відновлення незалежності Латвії, окрім національного підйому, багатьом латвійцям запам'яталися також економічними складностями. Кандидат депутати Сейму Латвії від національного об'єднання Ольга Бера розповіла Радіо Свобода, що у той час почали реорганізовувати колишні радянські установи, і вона з чоловіком втратила роботу в проєктному інституті. У молодої родини народилася донька. Було важко матеріально. А ще теплої води не було, і опалювання у квартирі включали лише пізньої осені.
У нас була така плиточка однокомфортна, електрична. Ми грілися, ми гріли воду в відрі. Накривали так, щоб не випаровувалося, але зберігало тепло.
Для виходу з енергетичної кризи влада Латвії запропонувала низку нових енергетичних проєктів, що здійснюються і нині. Експерти наголошують, що основним лейтмотивом розвитку проєктів нового покоління є намір уникнути енергетичної залежності від Росії. Депутат Європейського парламенту Кріщені Скаринч зазначив, що, на жаль, і сьогодні країни Балтії ще залежать від постачання російського газу. Наразі останні події в Україні в черговий раз засвідчили, що Латвія знову може постраждати від цієї залежності, як це було на початку 90-х років, у 1998 році, а також в інші періоди, коли Латвія відчула у повній мірі економічний тиск східного сусіда. На думку Кріщенса Каренша, у напрямку енергетичної залежності країн Балтії загалом потрібно зробити наступні 4 кроки.
Будівництво терміналу з рідженого газу, з'єднання газових систем між Естонією та Фінляндією, щоб поєднати ринок цієї країни з нашими, розширення Інчукаунського газосховища, а також реалізація проєкту сполучення польських і литовських газових систем.
Щоб позбутися монополії «Газпрому», Латвія, як раніше Литва та Естонія, реалізує положення третього енергетичного пакету ЄС, який передбачає виведення з права володіння «Газпрому» азотранспортної системи.
Національна безпека не визначається ціною. Недавно голова італійської енергетичної компанії ЕНІ Паоло Скароні заявив, що якщо в держави немає енергетичної безпеки, то вона не може бути незалежною. І це сказав італієць, а вони дружать із Росією.
Зазначив дослідник енергетичної політики центру Провідас Реніс Аболтенш. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Більше про те, як не продати незалежність за опалювальний сезон, слухайте на хвилі Радіо РФМ сьогодні о 20:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». Екватор програми ми подолали, і в другій частині поговоримо про таке. Путін і далі тестує міцність Заходу.
Про те, що Європа трошки буде заспокоюватися, трошки приколисуватися, це є факт безумовний. Але нетерпляшка Путіна, елементарне хамство і тому подібне, воно навіть це нівелює.
Наступні 5 років українські питання в Європарламенті координуватиме польський політик.
Сьогодні я представлю документ про ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС. Сподіваюся, що протягом 2 найближчих тижнів буде ратифіковано угоду про асоціацію.
Про що пише тижнева українська преса?
Міністерство оборони і підприємства державного концерну «Укроборонпром» цинічно приторговують тим, чого потребує фронт, влаштувавши колосальний розпродаж зброї на внутрішньому ринку.
Ось такими були короткі анонси, деталі після новин.
Євросоюз сьогодні може офіційно затвердити 4-ту хвилю санкцій проти Росії через її дії в Україні. Йдеться про заходи, узгоджені лідерами ЄС 5 вересня в кулуарах саміту НАТО в Уельсі. Рішення ухвалене після того, як представники української влади і проросійських бойовиків домовилися про припинення вогню у намаганні покласти край 5-місячному конфлікту, жертвами якого, за оцінками, стали 2600 людей. Євросоюз заявив, що нові санкції можуть бути призупинені, якщо Москва поважатиме угоду про припинення вогню та виведе свої війська з України. Міністерство закордонних справ Росії пообіцяло відреагувати на запровадження нових санкцій, але не конкретизувало, якою буде ця реакція. На попередній раунд санкцій Москва відповіла забороною на імпорт продуктів харчування з країн Заходу. Попри оголошення про припинення вогню, повідомлення про нові збройні протистояння 7 вересня надходили з Маріуполя та району аеропорту Донецька. Добровольчий батальйон «Азов» повідомляє, що обстріл околиць Маріуполя і далі триває. За даними з Фейсбуку «Азова», обстріл здійснюється з мінометів. Кореспондент Радіо Свобода повідомляє з приазовського міста про віддалені звуки роботи установок «Град», артилерії та автоматні черги. Але в цілому, відзначає він, ситуація протягом минулої доби була спокійніша, ніж 6 вересня. У суботу бойовики угруповання ДНР обстріляли один із блокпостів у передмісті Маріуполя. Внаслідок обстрілу східних околиць Маріуполя 6 вересня загинула одна людина. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що у разі, якщо режим припинення вогню на Донбасі буде нетривалим, може йтися про запровадження воєнного стану. Якщо є мирний план, його підтримують ЄС, США і виконує Росія, то зрозуміло, що тоді воєнного стану не потрібно. Але якщо це перемир'я закінчиться так, як закінчувалися всі попередні, іншого варіанту немає, зазначив Яценюк в інтерв'ю телеканалу 1+1. Режим припинення вогню на Донбасі формально триває з 18-ї години п'ятниці. Водночас у РНБО вже повідомили про неодноразове порушення перемир'я з боку бойовиків. Сепаратисти на своїх сайтах твердять, що режиму припинення вогню не дотримуються українські військові. У північно-західній частині Чорного моря з 8 до 10 вересня відбудуться двосторонні навчання військово-морських сил України та США «Сібриз-2014». До участі у відпрацюванні спільних дій запрошені також Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. Кілька країн надіслали своїх спостерігачів – це Грузія, Норвегія, Швеція та Франція. До морської компоненти навчань увійдуть 12 кораблів та суден забезпечення, у тому числі 5 кораблів військово-морських сил України та 2 кораблі Держприкордонслужби.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Від сьогодні, як очікується, можуть набрати чинності нові санкції ЄС щодо російської економіки. Західні столиці дотримуються позиції, щоб режим припинення вогню був ефективним, треба продовжувати тиснути на Москву. Водночас Чехія і Словаччина висловилися проти нового пакету санкцій, вважаючи їх марними. Продовжить тему Віталій Єреміця.
Наприкінці минулого тижня посли 28 країн Євросоюзу домовилися щодо накладення на Росію нових економічних санкцій. Йшлося про заборону державним нафтовим компаніям Росії залучати кошти з європейських ринків капіталу. Називалися насамперед компанії «Роснефть» та «Газпромнефть». Зокрема, заборони мали стосуватися і російських оборонних підприємств, а також мав би бути розширений чорний список осіб, яким буде заборонено в'їзд до Євросоюзу та конфісковане їхнє майно на його території. МЗС Росії тим часом застеріг, що відреагує на нові європейські заборони. Професор Брюссельського інституту європейських досліджень Антуан Баю пояснює, що стратегія Євросоюзу щодо агресії Росії базована на санкціях, тож має свої недоліки, адже зрештою це позначається і на економіках та добробуті самих європейців. Тим часом найнебезпечніше, що Москва може протиставити об'єднаній Європі, це відключення газопостачань, але це, на думку експерта, доволі малоймовірне.
Така перспектива виглядає дещо гіпотетичною, тобто відключення з боку «Газпрому» є доволі малоймовірними. Питання полягає насамперед у ефективності європейських санкцій, бо й економіка ЄС стає жертвою цього конфлікту в Україні. Ми бачимо це на прикладі аграріїв, яких Єврокомісія намагається підтримати.
Каже Антуан Баю. Російське ембарго на європейську продукцію сільського господарства у відповідь на санкції ЄС нанесла місцевим фермерам чималу шкоду, однак Брюссель минулого тижня розробив програму компенсацій та пошуку нових ринків збуту. Тим часом експерт Французького інституту зовнішніх відносин Тетяна Кустоєва-Жан щодо всієї української кампанії Володимира Путіна та європейських санкцій притримується такої думки.
Володимир Путін випробовує міцність та солідарність Заходу. До сьогоднішнього дня накладені економічні санкції не дали результату. Можливо, це вдасться у довгостроковій перспективі. Однак проблема у тому, що громадська думка в Росії мобілізована на підтримку Путіна, а це заважає Заходу досягти мети.
Каже французький експерт. Водночас протягом вихідних чеський та словацький уряди оприлюднили заяви, що хочуть зупинити нові санкції проти Москви. Братислава та Прага висловили думку, що, мовляв, ці санкції шкідливі та контрпродуктивні. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Президент Росії Володимир Путін застосовує проти України тактику сходинок. Атака, пауза з обіцянками підтримки миру і ще сильніша атака. Головна мета тактики – ввести в оману Захід і уникнути посилення санкцій. Експерти, опитані Радіо Свобода, переконані, ЄС не повинен відступати у своїй протидії путінській агресії. В цьому зв'язку якраз і є важливими згадані нові жорсткіші санкції ЄС щодо Росії. Тему продовжує Олександр Лащенко.
Очікується, що сьогодні Єврокомісія оголосить нові санкції проти Росії, незважаючи на припинення вогню, що мало би діяти на Донбасі після 6 години вечора минулої п'ятниці відповідно до мирного протоколу, підписаного в Мінську представниками України, ОБСЄ, а також так званих ДНР і ЛНР. У Раді нацбезпеки України заявляли, що бойовики обстрілюють позиції українських силовиків уже після оголошення так званого режиму припинення вогню. Колишній перший заступник голови парламентського комітету з закордонних справ Тарас Чорновіл констатував у коментарі Радіо Свобода, що президент Росії Володимир Путін використовує проти України тактику сходинок, наступ, зупинки із запевненням у готовності до миру в Україні і черговий ще потужніший наступ. Таким чином, господар Кремля намагається ошукати Захід, передусім Європейський Союз. І це, вважає Тарас Чорновіл, тривалий час вдавалося від окупації Криму до збиття малайзійського Боїнга на Донбасі. Але ця трагедія також нахабність брехні, яку, на думку колишнього народного депутата, дозволяють собі керівники Росії, стали грати проти Москви. Приспати Європу, а потім переходити на нову сходинку ескалації Путіну вже не вдасться.
Про те, що Європа трошки буде заспокоюватися, трошки приколисуватися, це є факт безумовний. Але нетерплячка Путіна, бажання його все одно десь щось додавлювати, дотискати, елементарне хамство і тому подібне, воно навіть це нівелює. Ну, уявіть собі, тільки оголошене перемир'я, весь світ про це прогудів, і зараз першими заголовками скрізь, що перемир'я фактично зірване, тому що йдуть обстріли.
Розмови про те, що Росія переграє своїми хитрощами Європу, поширюють не лише євроскептики, а передусім російські спецслужби, стверджує політтехнолог Тарас Березовець. Російській стороні дуже вигідно говорити, що Путін усіх переграв, у тому числі Захід. А санкції, мовляв, не мають жодного впливу на воєнну агресію. Політичний експерт Сергій Джердж звертає увагу на те, що ЄС вирішив вдатися до чергових санкцій проти Росії після саміту НАТО, який показав підтримку альянсам України. Таким чином є консолідована євроатлантична позиція проти дії агресії Росії.
Санкції діють, і Росія змушена буде відступити. Альтернативою цьому є тільки солдати, підрозділи, локальні бої, широкі бої з застосуванням снарядів, вибухівки, поранені, вбиті.
Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив, що Євросоюз може переглянути запровадження проти Росії санкцій у разі, якщо режим припинення вогню на сході України буде тривалим, а сторони конфлікту розпочнуть переговори про встановлення миру. Ми бачимо, що Росія з великими труднощами погодилася на серйозні переговори. Припинення вогню – це важливий крок, але це лише один крок, цитує Ромпе агентство AFP. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Ну, а зараз настав час для вас, шановні слухачі, висловити свою думку в прямому ефірі. Тож, чи вплине запровадження нових санкцій з боку ЄС на Володимира Путіна? Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Таке ж запитання, чи вплине запровадження нових санкцій з боку ЄС на Володимира Путіна, ми адресували і дописувачам сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах. У Фейсбук з цього приводу Валентина Інклют написала: «Вплине, якщо санкції будуть серйозними». Михайло Козак: «На Гітлера в свій час вплинули тільки танки». Ігор Онуфрак: «Європейські санкції можуть тільки вплинути на оточення Путіна». Дмитро Бречко: «ЄС уже заявляє, що санкції можуть не ввести. Мовляв, іде перемир'я і можна їх не вводити». Ірен Бонд: «Санкції діють і ще додадуть, тоді буде добре». Алекс Ковальов: «Поки не ведуть ембарго на газ і нафту, Путін не зупиниться». Миколай Цвєтов: «Заборонити видавати росіянам візи в ЄС і США треба. От тоді Путін не проживе і тижня». Ну і з нами на зв'язку є слухач, який теж хоче висловитися з приводу того, чи вплине запровадження нових санкцій з боку ЄС на російського президента Путіна. Отож, доброго ранку, звідки ви телефонуєте і як вас звати?
Доброго ранку, мене звати Анатолій, телефоную з Полтавської області. Очевидно, що можна і треба, щоб, зокрема, найкращі науковці, а їх можна з'ясувати, хто ж вони найкращі януковці, чи той найкращі науковці, ну, в Україні, там, можливо, і світу, і США, і так далі, з будь-яких країн, вони могли б провести, для того, щоб лікувати, треба, щоб діагноз був правильний поставлений. Як же ж треба дійсно цього, згідно міжнародного права, лікувати Путіна, його держбанду там? Я думаю, що мільйони і десятки мільйонів людей по всій планеті, в цивілізованих країнах, якщо люди нормальні справедливці, щоб вони збирали заяви, що треба Путіна законно вбити. Оце єдиний спосіб. А так він може, цей маніак, який награбував багато грошей в Росії, а потім, щоб тим росіянам показати, який він добрий, який він прекрасний, щоб йому не обвинувачували його, що він це все опозиція, ну, фактично на мародерство в Росії. От він і каже, от я Росію збільшую. Я
ось ми зрозуміли хід ваших думок, пане Анатолію. Дякуємо, дякуємо за думку, яку ви висловили в прямому ефірі Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Протягом 5 наступних років значний вплив на політику Євросоюзу щодо України матиме представник Польщі. В Європейському парламенті вирішили, що звітувати з українських питань буде польський євродепутат Яцек Саріош-Вольський. Виборці вже втретє обрали цього політика до законодавчого органу ЄС. Саріош-Вольський відомий своєю активною діяльністю на підтримку євроінтеграції України. Кореспондент Радіо Свободи Юрій Савицький поцікавився планами політика на новій посаді.
Я відповідатиму за всі заяви і резолюції Європейського парламенту, які стосуватимуться України упродовж наступних 5 років. Сьогодні, в понеділок, на позачерговому засіданні Комісії закордонних справ, я представлю документ про ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС. На цій посаді я співпрацюватиму з українським урядом і парламентом, а також із багатьма іншими середовищами, які матимуть вплив на процес євроінтеграції України. Я сподіваюся,
сподіваюся, що протягом двох найближчих тижнів у Європейському парламенті у Страсбурзі та у Верховній Раді в Києві буде одночасно ратифіковано угоду про асоціацію ЄС-Україна.
Скажіть, будь ласка, яким чином Захід може реально вплинути на ситуацію в Україні, проти якої триває військова агресія Росії?
Якщо йдеться про Євросоюз, то таким знаряддям впливу на ситуацію є чергове розширення санкцій проти Росії. Якщо ж йдеться про НАТО, то цим інструментом могло б стати рішення групи держав-членів НАТО про постачання Україні зброї і такого спорядження, яке їй потрібне. З таким проханням до ЄС і НАТО звернулася українська влада, як президент Порошенко, так і прем'єр Яценюк. Та ніякі рішення дотепер не ухвалені. Тим часом ситуація в Україні дедалі більш драматична, і нерівна боротьба України з російським агресором вимагає відповіді на це прохання.
А чи санкції західних держав можуть змінити ситуацію всередині Росії?
Найближчим часом ні. Натомість у перспективі дуже серйозні економічні санкції можуть вплинути на Росію. Йдеться про так звані санкції третього ступеня, які вже частково застосовані в енергетичному секторі, збройному та фінансовому. Ці санкції спроможні заблокувати доступ російської економіки до міжнародних фінансів, а також блокували б можливість розвитку російського енергетичного сектора і обмежили б можливості технологічної та військової співпраці Росії з Заходом.
Із польським євродепутатом Яциком Саріушем Вольським спілкувався наш кореспондент Юрій Савицький.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Хто перешкоджатиме перемир'ю на Донбасі? Як чиновники наживаються на озброєнні українських бійців? Що і хто нині загрожує Україні більше, аніж Путін? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Більшість українців є прихильниками мирних переговорів, а не воєнних дій. І це ламає плани низки політиків, як стверджує тижневі коментарі. В Україні і поза її межами є люди та політичні сили, для яких мир на Сході небажаний і невигідний. Адже на дострокових виборах до Верховної Ради один із найпростіших способів набрати бали – спекулювати на протистоянні в Донбасі. Що і як не робила би влада, їй завжди можна буде дорікнути в недостатній жорсткості, в здачі національних інтересів тощо. Досягнути миру можливо, але простим це процес не буде, хоча б тому, що в Україні ніяк не вгамується негласна партія війни. І те, що до неї умовно входять зовсім не схожі один на одного персонажі, робить її тільки сильнішою, зауважує тижневику статті «Жага миру чи перемир'я розбрату». На сході України тисячі бійців ризикують своїм життям, а Міністерство оборони і підприємства державного концерну «Укроборонпром» цинічно приторговують тим, чого потребує фронт, влаштувавши колосальний розпродаж зброї на внутрішньому ринку, стверджує «Дзеркало тижня». Видання пише, що Міноборони через численних посередників організували в Україні розпродаж автоматів, безпілотників, вертольотів, гранатометів, тобто всього того, що тепер могло б урятувати життя українських солдатів. За цією схемою, згідно звіту Міноборони про реалізацію військового майна за перше півріччя, відомство наторгувало майже 84 мільйони гривень. Із цієї суми підприємства-посередники, повноважені урядом, зрубали понад 3 мільйони гривень як комісійну винагороду, а понад 17 мільйонів пішло на організацію продажу цього майна. Видання зауважує, найбільш цинічне те, що організатори схеми наживаються на людях, котрі добровільно жертвують на закупівлю озброєнь для фронтовиків. Корупція загрожує Україні більше, ніж Путін, переконує тижневе країна. Саме вона – основна причина проблем української державності. Всі інші вади системи – погідні. Наприклад, українці не стануть жити довше, доки майбутні медики складатимуть іспити за гроші, а ліцензії на неякісні препарати та обладнання оплачуватимуться подарунком для чиновника. Люди не матимуть соціальних гарантій на старості, доки під дахом податкової працюватимуть конвертаційні центри. Українці не їздитимуть якісними дорогами, доки митниця за хабарі закриватиме очі на контрабанду до бензину і дизеля, мито з яких витрачають на ремонт автошляхів. Журналісти переконують, що лише підвищенням зарплат чиновникам проблеми не вирішать, бо навіть збільшена зарплата і близько не наздожне рівень їх доходів від хабарів. Шанс подолати корупцію з'явиться тоді, коли до заохочення додасться невідворотне покарання за скоєний посадовий злочин. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
В завершальній частині програми продовження циклу сюжетів, присвячених історії української редакції «Радіо Свобода». Сьогодні поговоримо про відкриття Київського бюро. До кінця 1991 року формально в «Радіо Свобода» в Україні не було свого курпункту. Так, для української редакції в Києві працював, скажімо, Сергій Набока. Але така співпраця була неофіційною. Після проголошення незалежності України керівництво радіостанції вирішило, що час вже українській редакції працювати безпосередньо в Україні. Більше про це в матеріалі Олени Ромовської.
Розпад СРСР поставив корпорацію «Радіо Вільна Європа» «Радіо Свобода» перед запитанням, чи означають такі глобальні зміни, що робота «Радіо Свобода», яке мовило на Радянський Союз, вже не актуальна. Роман Купчинський, який очолив українську редакцію у 91-му році, пізніше пов'язав розгубленість американської адміністрації радіо з тим, що ніхто насправді не очікував розвалу СРСР, тому і не знав, як діяти, коли це таки сталося. Саме Купчинський, зрештою, і відкрив у Києві кореспондентський пункт «Радіо Свобода». Під час свого першого візиту в Україну навесні 91-го року, ще не будучи директором, Купчинський познайомився з заступником головного редактора агентства «Укрінформ» Іваном Сайком. Через півроку у телефонній розмові Купчинський розповів Сайкові, що Радіо Свобода має намір відкривати бюро у Києві.
Я йому кажу, у нас пустий зал, де колись проходили комуністичні ті збори. Він каже, от так це то, що треба.
Восени 91-го року Купчинський вдруге приїхав у Київ, цього разу домовлятися про бюро. 14 листопада директор української редакції Роман Купчинський і директор агентства «Укрінформ» Володимир Бурлай підписали протокол про наміри співробітництва. За словами Івана Сайка, робота почалася відразу. Поки студію не обладнали, кореспонденти передавали у Мюнхен свої репортажі прямо з телефонів агентства.
Справа пішла вже більш серйозно. Обладнали ту студію, зробили все, як кажуть, по-людськи. Потім вже почалась така співпраця у нас нормальна. Ми давали інформацію, те, що ми передаємо, а ми мали право використовувати інформацію «Радіо Свобода».
Київський корпункт «Радіо Свобода» урочисто відкрили 3 червня 1992 року. Редакція донедавна «Ворожого голосу» розташовувалася на вулиці Леніна. Першим керівником Київського бюро став Андрій Гайдамаха. Так розпочалася робота «Радіо Свобода» в Україні.
Пригадуєте, як слухали «Радіо Свобода»?
Перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.
Ну а подробиці останніх новин зараз довідаємося від Антона Шульги.
Євросоюз сьогодні може офіційно затвердити четверту хвилю санкцій проти Росії через її дії в Україні. Йдеться про заходи, узгоджені лідерами ЄС 5 вересня в кулуарах саміту НАТО в Уельсі. Рішення ухвалене після того, як представники української влади і проросійських бойовиків домовилися про припинення вогню в намаганні покласти край п'ятимісячному конфлікту, жертвами якого, за оцінками, стали 2600 людей. Євросоюз заявив, що нові санкції можуть бути призупинені, якщо Москва поважатиме угоду про припинення вогню та виведе свої війська з України. Попри оголошення про припинення вогню, повідомлення про нові збройні протистояння 7 вересня надходили з Маріуполя та району аеропорту Донецька. Добровольчий батальйон «Азов» повідомляє, що обстріл околиць Маріуполя і далі триває. За даними з Фейсбуку «Азова», обстріл здійснюється з мінометів. Кореспондент «Радіо Свобода» повідомляє з приазовського міста про віддалені звуки роботи установок «Град», артилерії та автоматні черги. Але в цілому відзначає він, ситуація протягом минулої доби була спокійніша, ніж 6 вересня. У суботу бойовики угрупування ДНР обстріляли один із блокпостів у передмісті Маріуполя. Внаслідок обстрілу східних районів Маріуполя 6 вересня загинула одна людина. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що у разі, якщо режим припинення вогню на Донбасі буде нетривалим, може йтися про запровадження воєнного стану. Якщо є мирний план, його підтримують ЄС, США і виконує Росія, то зрозуміло, що тоді воєнного стану не потрібно. Але якщо це перемир'я закінчиться так, як закінчувалися всі попередні, іншого варіанту немає, зазначив Яценюк в інтерв'ю телеканалу «1+1». Президент США Барак Обама 10 вересня викладе свою стратегію протистояння бойовикам угруповання «Ісламська держава». Лідер США сказав про це 7 вересня, коли Сполучені Штати розширили свої повітряні удари, щоб допомогти урядовим військам у провінції Анбар. Іракські урядові війська і бійці ополчення після
цих ударів перейшли в контрнаступ поблизу Хадіти, захопивши місто Барване, розташоване приблизно за 10 кілометрів від стратегічно важливої греблі електростанції. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї був госпіталізований для операції на передміхровій залозі, повідомляє іранська інформагенція ІРНА. Оперативне втручання, яке відбулося 8 вересня в урядовій лікарні в Тегерані, було успішним. 75-річний Аятола Алі Хаменеї має останнє слово з усіх ключових державних питань. Він є верховним лідером з 1989 року.
І таким інформаційний ранок понеділка, 8 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час у нашому товаристві. Стежте за останніми новинами на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та